That was a great music.
Сая бид үнэхээр сайхан дуулаа сонслоо. Маш их баярлаа. Нөхөр бид хоёр өнөөдөр та бүхэнтэй хамт байгаадаа баяртай байна. Бид хоёр сүмийн залуучуудыг их хайрладаг. Тиймээс та нар дэлхий хаанч байлаа гэсэн бид та бүхнийг энэхүү онцгой зөвлөлтөнд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Мөн бид та бүхэнтэй хамт байгаагаа нэр төрийн хэрэг хэмээн үзэж байна. Би нөхрийнхөө хамт дэлхий даяар аялал байх үед олон залуу их эзэн тэдний тэндийг бүрчлэн мэддэг хийгээд тэд тэднийг хайрладаг гэдэгт эргэлзэн ганцаарддаг болохыг олж харан сэтгэл хэд зовимдаг юм. Их эзэн та нарыг мэддэг хайрладаг болохыг мэдхэд тань туслахаар үнэ ойрын онцлог хийх хідэн зарчмын талаар би залбирсан юм. Сүнс уух захиасыг хүрэхэд надад туслахын төлөө би залбирч байна. Би яриагаа зэгцтэй байлгахын тулд эхлээд семинарын нэг дууны үгсээс бичтэж байна. Бид их эзний үгсээ санар байх хэвээр мөн түүний төлөвлөгөөг харах милимитэ байх хэвээр түүний замаар алхах ёстой. Мөн ойлгох зүрх сэтгэлтэй байх ёстой. Эхлээд бид их эзний үгсээ санар байх ёстой. Бид судруудыг судлахтаа их эзний дуу хоолойг сонсож чадна. Намайг та нарын насны залуухан байхад Спенсер Рэг Кимбл сүмийн ерхийлэгч байсан юм. Түүний хэлсэн үгийн ишлэл намайг амьдралын маань туршид удирдсан билээ. Тэрээр би бурхантай харилцах харилцаанд хайн хандаж мөн бурхан намайг сонсохгүй надтай ярихгүй байгаа мэт санагдах үед бурхнаас холдож байгаагаа анзаардаг. Хэрэв би судруудыг шинтэн судлбал бурхантай илүү ойртож сүнслэг байдал маань эргэж ирдэг гэсэн юм. Хэрэв бид их эзний үгсээ сонор хандаж байвал тэрээр судруудаар дамжуулан бидэнд ярьж би түүний хайрыг мэдрэнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Хоёрдугаарт бидэнд түүний төлөвлөгөөг харах мэлхий байх ёстой. Нэг удаа би буцаж ирсэн нэгэн номлогчийн тухай бодож байтал түүнээс гинт имейл хүлээн авлаа. Тэрээр бичихтэй номлолт байх үед нь их эзэн төвгөр дамжуулан гайхамшгуудыг үлдэж байсныг мэдэрч байсан гэд мөн номлолоосоо гэртээ буцаж ирснээс хойш тэрээр үнэхээр өөрийг нь мэддэг эсэхэд эргэлзэх болсон тухайгаа өгсөн байлаа. Би түүнд хариу бичгтээ Айдахо дах Бургийн Янгийн их сургуулийн оюутнуудад хандан ахлагч Эрингийн өгсөн чухал зөвлөгөөнүүдээс суулсан юм. Тэрээр хэрэг та нар бурхнаас залбирч асуувас түүнийгээр та нарын амьдралын тэр нэгэн өдрийн адил мөчид тусалсныг тэр өдөр бүр мэдэх боломжоор би та нарыг ажиллаж байна. Би та нарыг үүнийг харж чадхуйц байхаар ажиллаж байна. Энэ нь та нарт ичлэгдэг болно. Тийхүү тэрбээр та нарыг удирдан өргөдгийг улмаар та нарыг мэддэг болохыг та нар харах болно гэжээ. Тэгээд би энэ хүү ажлын төлөө хэрхэн өдөр бүр залбирснаа, мөн түүний захиагаар дамжуул надад нөлөөсөн бурхны моторыг хэрхэн харснаа тайлбарсан юм. Тэнгэрлэг эцэг түүндч бас адилт зүйлийг хийж өгнө гэдгийг би баталсан билээ. Би түүний төлөвлөгөөг харах милимитэ байхын төлөө залбирснаар бурхан бидний амьдралд оролцож байдаг. Тэрбээр биднийг мэддэг гэдгийг олгох болно хэмээн гэрчилж байна.
Some mistakenly believe if God hasn't given them the happiness.
Гурвуугаар бид түүний замаар алхах ёстой. Олон залуу хүн тэдний амьдрал болно гэж бодсон зүйлс нь биелэхгүй болоод ирэхэд сэтгэлээр унан гутарч унхаардаг. Заримдаа тэд хэрэг бурхан тэдний тэтний хүлээж байсан анс жаргал ажиллал эсвэл хүртэх халамжийг өгөөгүй бол тэрбээр тэднийг анхаарахгүй байна гэж буруугаар ойлгодог. Тэд бурханд гомдох гомдлоо харуулахын тулд итгэлээ алдаж гэрээнүүдэ үл хүндэтгэн дэлхийн зугаа цэнгээнд автан бурханд итгэхийн оронд өөрсдийн хүчин найддаг зөв шударгаын замаар алхахын оронд тэд сайн мэдээний төлөвлөгөөнөөс гажиж хисэн тэнүүчлсээр төөрч оддог. Бид бүгд л замаасаа холдсон хин нэгний тухай мэддэг билээ. Бид бусдад үйлчилж тэднийг аврахаар хичээх үедээ тэдний эсрэг сайн үүлийг харж чадсанаар өөрсдийн амьдралыг бурхны хайрыг мэдэрдэг билээ. Ихсний зам бол бошиглогч үзмэрч ижиглэж судруудаар тодорхойлсон юм. Дараагийн сард ерөнхий чуулган болох гэж байна. Ерөнхий чуулганд авч очих хувийн асуултаа эсвэл санаа зовсон зүйлээ таньхын тулд бид залбиралтайгаар илэрхийлэх юм бол их эзэн өөрийн тослогдсон үйлчлэгчдийн захиасаар хариулах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бид түүний хайр анхаарлыг мэдэрч илүү их зоригтой мөн түүний замыг одоо ч мөн цаашид даган говьшгүй болгох болно. Дөрөвдүгээр бид Иесус Христийн цагаатгалын бэлгийг ойлгох зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Ахлагч Бэднорын заасан юм. Иесус Христ бидний төлөө өгөхээр энэ дэлхийд ирсэн гэдгийг мэдхэн нэг хэрэг. Энэ бол Христийн сургаалын үндсэн чухал хэсэг юм. Мөн бид Ихэдэн түүний цагаат тул ариун сүнсний хүчээр дамжуулан бидний дотор амьдарч, бидний удиртаас гадна бидний хүч өрхөжүүлэхийг хүсдэгч талархах ёстой гэжээ. Миний хувьд Иесус Христийн цагаат тул бидний хүн нэг бүрт тайтгарал өгдөг бөгөөд бидний төлөөх бурхны хайрыг хүчрэхээр гэрчилдэг. Энэ нь биднийг өөрсдийн чадахгүй гэж бодож байгаа тэрхүү хэцүү зүйлийг хийхэд хүчрэхжүүлдэг. Энэ нь бидэнд өөрсдийн амьдрал дэх бурхны хүсэл цаг хугацааг ойлгохгүй үедээ твчээртэй хүлээхэд тусалдаг. Би бурхан амьд гэдгийг гэрчилж байна. Бид түүний хүү Иесус Христийн цагаат тулын ажлуудыг илүү бүрэн дүүрэн олохын тулд зүрх сэтгэлээ зориулснаар түүний хайрыг мэдэрч тэрээр биднийг мэддэг болохыг ухаарах болно. Бид их эзний үгсэд санар байх ёстой. Мөн түүний төлөвлөгөөг харах мэлмитэй байх ёстой. Түүний замаар алхах ёстой. Мөн ойлгох зүрх сэтгэлтэй байх ёстой. Иесус Христийн нэрээр. Амен.